بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
نعم mpenzi msikilizaji wa kipindi hiki cha madrasa kwa kweli leo tunao furaha sana kwamba tumemtembelea al-Hakir maalimu mkuu shekhe mfundishaji wa madrasa na vijana wa madrasa
bingwa
wa sauti nam shekhe Ali bin Mzee Komorian tumebahatika kufika nyumbani kwake leo katika kipindi chetu cha madrasa kwa kweli tutasikiliza mazungumzo yake na jinsi gani alivyoendesha au anavyoendelea kuendesha mambo haya ya madrasa leo hasa tunataka kuzungumza na shekhe tujue hasa kiini cha ahbabi rasul
na
tarehe yake iliyoanzia kumbukumbu yangu inaniambia kwamba ilizinduliwa ahbabi rasuli kule nyumbani kwa rais mstaafu Sheikh Ali Hassan Mwinyi tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2005 mimi mwenyewe nakumbuka nilikuwepo siku hiyo alhamdulillah nikawahi kuhudhuria katika hadhara hiyo kasida ya kwanza kabisa iliyopigwa siku ile ya uzinduzi ambayo mwenyewe mtunzi ni Sheikh Ali Komorian katika kikundi chake hiki cha Ababi Rasul. Hii kasida iliimbwa na al-ustazi Ramadan Koba ambayo inasema Taba al-Makarim. Naam, kama tulivyosikiliza hapa kasida hii ikiimbwa kwa ufundi kabisa na al-ustazi Koba. Haya yote ni matunda ya Sheikh Ali. Sheikh Ali kwanza wasalimie wasikilizaji. Na tutakuuliza kuhusu Taba al-Makarim.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tumesikia hii kasida Taba al-Makarim. Bila shaka wasikilizaji wangependa kujua maana au yaliyosemwa katika kasida hii. Kwa muktasari shakali tuambie Taba al-Makarim hii na jinsi alivyoendeleza ustadhi mwimbaji. Je, inazungumza nini hasa kiini cha kasida?
Swali lako limekuwa zuri mno.
Naam.
Hasa ilipokuwa ile kasida yenyewe Taba al-Makarim.
Naam.
Ndio kasida za mwanzo mimi kuzitunga kwa ahbab.
Naam.
أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم شذت يجوه لأساس
نعم
تفتك يجوه يطاب
نعم
ممن دو مؤسسة نا منيف دو ممي نا متو اللي لبنغوبو نا كانش جايشة لموجة لشيخ علي حسن موي
نعم
نا يين ديو لسابس شغل يانغو نا أمب شغل هيو يو زندوزي naomba ifanywe kwangu pale ya sasa Taba al-Makarim uzuri ulioje wa tabia njema wa tabia nzuri Taba al-Makarim ula ani
naam
ya uzuri gani uzuri ulioje wa tabia zilizokuwa zenye kuonekana nzuri za mtume.
Naam.
Na kuendelea ile hali.
Naam.
Hii nimeitunga usiku tena nimeitunga usiku.
Usiku ile ya kwenda kuzindua.
Ah, sio lakini usiku wakati ule nilipokuwa ndo naanza kuiunda hii ahbabi rasulillah.
Naam.
Hii ilhamu ilikuja usiku.
Mashallah.
Kwa sasa sisi ni watu usiku vile vile.
Naam.
Basi ilikuja ya Taba al-Makarim. Nikawahi kuirekodi. Nikatiania kwamba nikiamka usiku nitamfundisha.
Mashallah.
Ndio siku ilipokwenda. Na ilitokea kupendwa mno.
Sana. Sana.
Ilitokea kupendwa mno. Na bado inapendwa. Na bado itabaki kupendwa. Sasa hii ni moja katika athari ndogo nisitawilisha kwa sababu kuna mengi.
Tutazungumza. Naam.
Ya siri ya kumbukumbu ya hii kasida Taba al-Makarim ambazo za mwanzo aliyoimba moja katika wanafunzi wetu nani?
Ramadan Koba.
Ramadan Koba.
Kabisa. Sasa baada ya kutuzungumza hayo maana Taba al-Makarim Shekhe, labda kuna kaswida ambayo wewe mwenyewe ulitunga na unaweza kutuimbia hapa katika kipindi chetu cha leo kwa muktasari tu.
Uzuri.
Naam.
Wewe Shekhe unajua kwa mimi na kaswida ndio bahari yangu.
Naam.
Na nimeanza kutunga sasa hivi.
Ndio.
Nimeanza kutunga kipindi kikubwa nyuma.
Ndio.
Kabla ya kuingia katika fani ya ala.
Naam.
Nimeanza kutunga wakati huo nikiwa moja katika walimu wakubwa wa madrasa ya Mgaya.
Ndio.
Mnafahamu kwamba Mgaya ilipata kuvuma mno
Dar es Salaam hapa.
Dar es Salaam mno.
Naam.
Lakini uvumaji wake ule wa kasida.
Ndio.
Ulopata sisi ndio sababu ya kuifanya ile na zikatokea kupendwa.
Naam.
Na nashukuru hata ndugu zangu atasoma.
Naam.
Na waliathirika sana na utunzi mzuri ule wa kasida.
Ndio.
Zikapata nitakuombeni. Nitakuimbieni kasida moja katika hizo.
Naam.
Dhumtumishin dantil gharam maril layali والأيام قمت من شدة الغرام مر الليالي والأيام لا طاقبا
نكودليا
نكودليا سأزيد نموذج كتاب قصيدة تزانغو سكيب دكيله ambazo zilizosababisha kutokea kupendwa na watu kwa na kubwa katika nyingi hizo ambazo zimependwa mpaka leo ilileta umaarufu mkubwa mpaka sasa itakuwa maarufu na itakuwa maarufu maisha katika mji huu. Haya tumpendeni haya wentu nabi iya medele nyoyo zilofunga mana kwa mahabba yao sana wallahi watankutana atakutana nana nabia watakutana peponi na kuendelea.
Mashallah, asante Shekhe. Asante Shekhe. Haya mambo ya utunzi wa mambo haya kasida na kuweza kutia sauti na kila kitu, haya ulijifunzia wapi tuseme?
Kwanza asasi ya kutunga ni baraka niliyorithi kutoka kwa mzee wangu Sheikh Mzee bin Ali.
Mashallah.
Mnamjua nyote?
Naam, naam.
Alikuwa
nimewahi kumkuta.
Mkuu wangu.
Naam.
Ni bingwa katika kuandika.
Mashallah.
Mashairi. Na mimi nimejifundisha ushairi kwake. Na nimekuwa bingwa wakati wake.
Naam.
Nimeshachukua ushindi wa mtu wa tatu Tanzania wakati uhai.
Mashallah.
Lakini madhumuni ya kutaja yote ni kuonesha ile fani yangu. Fani ya sauti hakadha, na yeye kwa mtu wa sauti. Lakini sote tujua mtu wa sauti wa zamani. Sasa mimi mwanawe ni mtu wa sauti wa sasa.
Mashallah.
Kwa hivyo siku zote mambo ya sauti ni mambo mauhubati. Hayana skuli haya. Skuli yake iko mbinguni. Kwa hivyo hivi vitu vyote unavyoviona mzee wangu, unavyoviona vimedhihiri na kuweza kutunga kasida nyingi. Kasida zimekuwa na mvuto. Kasida zilitokea kupendwa na watu. Ni kwa sababu kwanza mimi ni mpenzi wa kweli wa Mtume. Alafu ule uwezo wa kufanya yale na kutunga yale yote ni uwezo ambao Mwenyezi Mungu tayari alikuwa kanipa. Sina skuli na mabingwa wote duniani, wote duniani wenye fani ya muziki wakubwa hawana skuli. isipokuwa imekuja hii mambo kwa ajili ya kujiongezea na kuendeleza tu. Lakini asili yake yule mtu anakuwa kusoma fani ile kapewa na Mwenyezi Mungu.
Na msikilizaji, ni kafida nzuri kama alivyosikiliza inayosema usisikitike. Sheikh Ali, vipi ulitunga kasida hii usisikitike?
Mzee wangu, wewe unanijua kwa mimi ni dahali. Hii kazi unajua kwa mimi ndo kazi yangu ya dahali. Kwa hivyo sina kuajabia kwamba nimeweza kuunda kitu na kutunga kitu. Kala galia ana kumpima imani, nyamaza kulia usiku shinde mtihani. Sasa ni kazi yangu mimi kuwahi
sana.
Kwa hivyo kila njia unayoipata unajua kwamba message itafika na itumia.
Naam.
Kwa hivyo hizi ni katika kazi zangu.
Kwa hiyo asipate wasiwasi mwanadamu kupata mitihani.
Mitihani ni katika kazi zangu za message. Nikifikisha ujumbe.
Ujumbe, naam. Asante sana. Msikilizaji, ni kipindi cha madrasa leo tukiwa na Al-Hakiri Sheikh Ali ibn Mzee Komorian nyumbani kwake kabisa, tukizungumzia hasa kuhusu mambo haya ya kikundi kile mashuhuri cha Hababi Rasuli. Lakini sasa hivi kidogo hatuisikii Hababi Rasuli, ipo inaendelea au vipi?
Naam. Hababi Rasul mimi ndio niliibuni. Mimi ndio niliunda, mimi ndio niliibuni. Na ndio niloifanya ikawa mashuhuri na ikaweza kufahamika na watu kuipenda mpaka leo. Kwa kupitia na ubora wa mvuto wa zile kasida tulizokuwa tumezitunga. Kwa bahati nzuri, baada kuiona ile Ahbabi inaanza kukua, ndipo ilipoanza kuharibika. Kwa sababu nilimwachia, niliwachia watu, likaiwachia watu kwamba sasa jamani, mimi Sheikh Komorian nimemlea mtoto mpaka sasa anaweza kwenda, mpaka sasa anaweza kutuma sokoni, mpaka sasa hivi anakwenda skuli, sikishapika kishamaliza darasa la saba. Mimi kazi yangu itakuwa kutunga tu pindipo. Lakini mambo yote yanahusu utawala na muhimu katika kikundi hichi cha Shabab ni swala muulize fulani, muulize fulani, hasa fulani. Ndio mpiga faili ni mkubwa Shababi alikuwa wakati. Muulizeni yeye. Si umenifahamu bwana?
Naam.
Sasa kwa bahati nzuri, unajua uongozi unataka tawfik.
Ndio.
Uongozi nao unataka tawfik. Kwa sababu vikundi vingi vinaharibika kwa kuwa vinakosa viongozi wazuri. Wengine wanaingia viongozi kwa sababu ya tamaa zao. Sasa kipindi hichi lichopokuwa sipo ilianza sasa kuharibika, lakini sababu ya kiongozi ndio alioanza, nasema hivi hivi Sheikh,
ndio
alioanza kuanza kumegeka, utaratibu mzuri ulioanza kuonekana. Mpaka imefikia ile Ahbabi imeyumba kiasi kikubwa, mpaka sasa hivi inaonekana kama imekufa. Lakini haikufa, kwa sababu nimeitwa na wazee bwana, ibebe hii. Na mimi nilijama za kimya katika kipindi kile, si kwa kushindwa kutia mkono, la, nilikuwa nataka kuangalia uwezo wa hao wanaodai kwamba wanaweza, wanaweza, nikakuta hawezi. Mambo ya kutia ya lahani, nataka uwezo wewe mwenyewe uwe na uwezo wa kutunga. Vitu vingi vya fani hii vinashirikiana kwa sababu wewe mwenyewe, nataka kutoa mifano ya kidunia. Dunia pale kuna kikundi, wewe bwana mtu wa mjini, kuna kikundi cha Egyptian pale. Ile imekufa kwa sababu yule mtunzi aliyoifanya ile Egyptian, natoa mfano tu.
Mfano, naam, naam.
mpaka ikaweza kuvuma na kupata hadhi, alitoka kwa hataki. Kwa hivyo utungaji wa fani hii si kama utungaji wa madrasa,
ni vitu tofauti,
ni vitu tofauti. Nami sitandandanda hii fani utungaji wake wa fani si utungaji wake kama unavyotunga kasida za madrasa mbali mbali. Ukubali kwenda kwa wajuzi wa hivi alafu wakuelekeze katika vitu. Sasa mtu kama basi tunaweza wanaishi anaweza hakuna lochoweza takimoja. Mimi nimekaa nimeangalia ni fani yangu ile.
Sasa shekhe, inshallah tumesikia vizuri kabisa jinsi ulivyoelezea kwamba ahbabi bado ipo. Sasa unategemea kwamba wewe mwenyewe utarudia kushika au utafanya fanyaje hapo?
Mimi nilikueleza mwanzo kwamba haikufa ahbabi. Ahbabi zimemkabidhi mtu.
Ndio. Umeshatuambia umemkabidhi lakini umeshaona ule mwendo haukwenda vizuri, lakini sasa unasema kwamba wewe uko tayari kwamba urudi uone kwamba ahbabi bila shaka ni hivi.
Sasa kusema kitu kurudi, kurudi kama mtu alikuwa hayupo. Wewe mwanangu ndio kuzaa mimi. Sasa ngisema kama mimi sasa sirudi kwa salamu wale takwa.
Kwa hiyo hebu basi wape matumaini wasikilizaji kwamba ahbabi itaendelea vipi sasa hivi.
Sasa mimi siwezi kupa maini paka haya maelezo yangu niseme. Ndio hayo matumaini yangu ya mazungumzo yatakuja.
Haya.
Ndio nazungumza hivi kwamba imeharibiwa ahbabi na baadhi ya watu. Yeah. Walitaka umashuhuri lakini halikuwezekana ili kwa sababu ile jambo linataka fani. Na kwa kuwa kile kitu changu nilichokiunda kwa nia ya kumtaka Mungu na kwa nia kumtaka mtume, siwezi kusikiliza uharibifu wa mtu nikamwacha Mwenyezi Mungu aliyokuwa nimemkusudia na mtume na mapenzi ya watu ambao wanaoipenda ahbab na wanaoipenda mtume. Nataka kupa mfano tu mzee wangu. Kila siku ya Eid hapa hapa kwangu kuna jazana umma, shekha anajua. Umma hauna kiasi. Lakini kwa sababu wanapata pumbao la halali
sana.
Na unakuwa kwa pumbao la halali haidi. Sasa kwa nini liharibike lile?
Jambo muhimu.
Ni jambo la muhimu. Sisi watu wazima hatuna hatuna densi, hatuna mahali pengine isipokuwa ile densi yetu na pumbao letu na mahali pa kukutana. Kwa nini tulivunje jambo kama lile? Kwa kuna sababu gani? Kwa hivyo nasitaka kukufahamisha mzee wangu kwamba lile jambo sikurudia liko siku zote.
Ndio.
Lakini watoto wamefanya utundu, kwa hivyo hufukuzwa mtoto akifuata utundu lazima anaondolewa.
Naam.
Mzee unarejea ili kuliweka watu, kwa sababu mimi sifanyi kwa ajili ya kutumaini ya kitu. Nataka radhi za Mungu. Nataka radhi za mtume.
Kwa hiyo wasikilizaji wapenzi wa ahbabi rasuli wajue kwamba ahbabi itaendelea kama kawaida.
Kama kawaida.
Naam.
Na al-hakiri yupo.
Naam.
Ahbab Rasul sallallahu alaihi wasallam itaendelea kama kawaida, sivyo kwa baadhi ya watu walivyokuwa wanavumisha na kiasi wavumishe kwa sababu wanaona ubovu. Lakini sasa mimi mzee wa ahbab na nilioibuni ahbab kwa msaada wa yule aliyenipa nguvu nikaweza kuibuni ahbab ipo
inshaallah. Asante msikilizaji, kama ulivyomsikia al-Hakiri Sheikh Ali ibn Mzee Komorian, kiongozi mkuu na muasisi wa Ahbabi Rasul, leo ametupa matumaini kwamba ahbabi ipo na itasikika kabisa, itaonekana na wapenzi ambao walikuwa na wasiwasi mbona ahbabi hatuioni. Mpenzi msikilizaji, ni kipindi cha madrasa hicho kutoka TBC Taifa. Leo tulikuwa naye Sheikh Ali ibn Mzee Komorian. Kwa kweli muda wetu nao umekimbia, lakini inshallah tuagane kwa kasida hii ambayo ni moja katika kasida zake nzuri kabisa alizozitunga Sheikh Ali ibn Mzee Komorian.